Лидерът на СДС Мартин Димитров в студиото на годината. Здравейте.
Добър ден.
Димитров.
Вие от какво се лишихте в годината на кризата?
Ами гледам, че всички хора и ние живееме по-внимателно, по-пестеливо. То самата криза създава едно такова психологическо усещане да бъдеш внимателен и пестелив.
А понеже колегата Иван Костов каза, от гледна точка на лично на него, нали, възнаграждението му като депутат не се е променило, нали, не би било честно да казва, че нещо се е лишил. И нещо, имам усещането, че никой от политиците ни не можа да формулира някакво лишение. По различни начини, но всички си казаха, че тази година са си били добре.
Знаете ли, успеха на политиците зависи от това как живеят хората. А хората живеят от зле, по-зле. 2011 година беше много трудна година. А помните ли как Бойко Борисов спечели изборите 2009? Той каза така: за 2-3 години европейски доходи. Това всички го забравиха в България.
Ама сега само казва, беше... да, ама не знаеха, че ще стане такава криза.
Ама как не знаел, имаше криза тогава, тя беше ясна. Бойко Борисов обеща за 2-3 години европейски доходи. Нека сложим сега да теглиме чертата. Тия 3 години минаха, тия 2-3 години минаха, което са пак 800 дни, както царя, и той така обещаваше. И какво стана? Вместо европейски доходи, бедност в цяла България. И фалити на фирми, и рекордна безработица. Бойко Борисов удвои безработицата в България. Това се вижда вече.
На него ли ще го припишете? На фона на тая година, тези, които гласуват, избраха кризата в Европа за събития на годината.
Ама чайте, има криза в Европа и в Балтийските страни, и в Полша, а там има сериозен икономически растеж. Там пак има криза, нали така? Щом има криза, има навсякъде. Но едни успяват, други не се справят. Значи едни са умни и перспективни, а други са слаби и неуспешни. Това показва историята. И вижте нещо друго. Кои са успешните страни в кризата? Тези, които направиха реформите още в началото на кризата. Това трябваше да направи правителството на ГЕРБ. Идват, голямо обществено доверие, хората ги искат, голяма радост имаше в началото, помните. Той казва така: правят тия реформи, административна, правя реформата в здравеопазването, правя реформата в железниците, и тогава ще да има и подкрепа за тия неща, и те да бъдат направени по смислен начин с програма и план. Той не го направи. А и мен, ако ме питат, има и следния момент, той не е мислил никога да прави тия неща, и това правителство никога не е мислил да прави подобни действия. И когато ти не закърпиш пробойните в началото на мандата, като мина 2 години и половина, почваш да се давиш от собствените си на успехи.
Ще подкрепи ли СДС България да подпише международно споразумение за задълбочаване на икономическата и фискална интеграция? Големия въпрос на Европа от последните дни.
Зависи от текста, но помните, септември 2010 СДС беше партията в България, която предложи фискални правила. И ги внесохме като законопроект в бюджет в парламент. Казахме, такива правила трябва да има. Бяхме единствената партия, която направи такова предложение, и ГЕРБ ги отхвърлиха. Казаха, че всичко им било наред. Няма ли нужда от такова нещо? А нужда от фискални правила има, за да се запази стабилността, защото ако така вървят нещата, господин Вълчев, къде отиваме? Отиваме при Жан Виденов. И не можем да продължиме пътя, който в момента се върви държавата. Така че от фискални правила има нужда, но дявол е в детайлите. Много е важно какво ще пише в тия фискални правила. Ние не можем да се откажем от нашия суверенитет. Не можем да разрешим големите страни да взимат решения вместо малките. Не можем да разрешим данъчна хармонизация, което означава високи данъци в България. Знаете, нашата устойчива позиция да имаме най-низките данъци в Европейския съюз като конкурентно предимство. Не може да съгласим България да плаща в този гаранционен фонд, защото нямаме пари. А и рисковата експозиция на България, т.е. риска, който България носи, е по-малък и няма смисъл да даваме пари. Т.е. тия неща трябва да достояваме като българска позиция.
Как да кръстим кризата?
Тя е и българска, и европейска.
Тоест бихте на регионален принцип я нарекли.
Има и свой... Ми вижте,
понеже имаше азиатска криза, вие ще кръстите европейската криза, така ли?
Европейска криза. Европейска криза с български особености е в България, което наблюдавам. Защото като дойде ГЕРБ на власт, ще ви кажа нещо, което веднага ще ме разберете. Те не се разплатиха с бизнес. Имаше там един период от година, година и половина, когато обясняваха, тия задължения не били задължения, били не знам какво, били не знам какво наследство, и не се разплатиха. Вместо това платиха близо 600 милиона лева по проекта Белене, който преди изборите щяха да го спират. Тоест неразплащането с бизнеса задълбочи кризата и доведе до фалити, до междуфирмена задълженост, до проблеми, които нямаше да ги има, ако в началото бях казал и така. Плащаме, има план график за тия разплащания, ако не можем веднага да платиме, ще стане на траншове, за да не фалират тия хора. Знаете ли колко фирми фалирах? Аз на моята улица брих магазините, които 90% в момента са затворени. 90% от магазините на моята улица са затворени. Кажете ми вие като водещ юрист, водещ журналист, кога си спомняте последно такова затваряне на магазини в София?
И какво предлагате?
Трябва да има... Ние предложихме вече две антикризисни програми, сега предлагаме нещо различно. Нова антикризисна програма с изключителен фокус малки и среден бизнес. Защото ако тези хора се остават да фалират, то няма да има и значение кой управлява България в един момент. Тоест, ще загубим най-ценното, двигателя, мотора, гръбнака, ако искате, на българската икономика. Това трябва да включва няколко неща. Първо, тези хора да не ги тормозят. Искаха да ги направят всички агенти на ДАНС. Вие като адвокат знаете ли, че всички адвокати, съгласно една наредба ли е на ДАНС,
писмо ли... Правила за борба с мръсните пари, да. Обещава да се бори с мръсните пари.
Хубаво, ама не може да кажа всички хора да пишат доноси, както беше. Просто първо да натоварят хората с правенето на
глупост. Това са го преписали от европейски регулации.
Че тук директивата, както се казва, мотамо, такова нещо няма. Четохме европейските регулации, но сега да не занимавам, защото времето е ограничено, ще ме поканите някой път, ние сме написали вече законопроект. Такива работи не трябва да се случват.
Изборите. Друго от събитията на годината, непрепознато сред първите, но така или иначе доста забележимо. И как изглеждат изборите от гледна точка на сините? Мнозина изтълкуваха тези избори като вашия край.
Ма вижте, аз тия неща ги слушам от 2001 година. То толкова пъти плагаха, че ни че било края.
Сега един певец да изпреварва кандидат на сините. Не, наистина.
Но той Жорж Ганчев имаше изключителни резултати през годините. Така че ако се върнем назад, всякакви примери мога да ви дам. Въпрос е следния. Това бяха най-манипулираните избори в новата българска история. Има филм за тези избори. Кажете ми други избори, за които има филм в Плевен, как 13 и го даваха този филм, един от съдиите явно е решил да покаже за какво става въпрос и в село Бог в една пълна зала са го давали филма, как 13 бюлетини са сменени в полза на ГЕРБ от човек, който е назначен в ГЕРБ в тая комисия, в избирателната комисия. Вие да си спомняте да има филм от други избори, да ми дадете такъв пример.
Въпросът е, че резултата ви е толкова нисък, че ако нали беше, както се казва, на кантар, да има някакво влияние, но резултата постигнат от сините толкова ниско, че тия обяснения някак
да
си не хващат да
хищите и слушат. Президентските избори. Да, на президентските избори резултатът е нисък, без всяко съмнение, така е. На местните избори имаме като 74% и половина, с ДСБ и други приятелски партии имаме 7-8%, което за сегашното ниво на събитията е нормално. Но, за съжаление, медийната среда става изключително контролирана. Аз съвсем чисто сърдечно поздравявам вашето радио, че допуска и други гледни точки. Това не важи за много други медии в момента. Нека си отворим очите. И то медии, които, за съжаление, зависят от пари от бюджета. И въобще не говоря само за един кръг от медии, които първо изникват в съзнанието, като се каже такова нещо. Това доведи до този резултат на президентските избори. ГЕРБ си избрал опонентите. Казаха, тия и тия има шанс, с тях ще дебатираме, другите няма шанс да си ходят. От това доведе до този резултат на президентските избори. Но ние си видяхме и нашите грешки. Всички уроци са научени и на парламентарните избори хората трябва да... Научихме много неща. Научихме първо, че не е сега момента да ви казвам всичко, което сме научили. Ще го видите приложено на следващия парламентарни избори.
Първо научихте.
Първо кое?
Първо, къде почнахте да казвате? Научихме първо, че...
Първо научихме, че ГЕРБ са абсолютно безкръпълни на избори. Нямат ама никакви колебания. Нямат колебания депутати да носят бюлетини. Вие виждали сте някъде? Какво ще стане в Германия, господин Вълчев, ако хванат двама депутати на Меркел с чували с бюлетини? Че се възхождат и с местния ЦИК в Германия с чували с бюлетини. Какво ще стане в Германия? Меркел си подаде оставката веднага. Ма вие давате ли сметка за това, което ви казвам? Ако хванат нейни депутати, които уж помагали на някакви така бременни жени или някаква друга благородна кауза, чували с бюлетини. Веднага си отиват и се извиняват и няма да се покажат никъде другаде. А тук и вижте цялата среда. Това не беше обяснено и не беше представено като това е престъпление, господин Вълчев. Това е провал на демокрацията. Вие виждате ли, че демокрацията в България е пред разпад? Такива неща вероятно имало през комунизма. Там Тодор Живков и неговите хора са си носили чувалите, те са си ги броили с бюлетините.
Иван
така Костов е
каза, че синята коалиция остава. Това е желанието на ДСБ, а на СДС.
Първата ни задача е да укрепим СДС. Имаме проблеми, ние сме разумни хора, ще си направим реформите в СДС. Аз винаги съм бил добронамерен към дясното обединение, но този въпрос ще бъде решаван на един последващ етап.
Другите три събития в списъка са арабската пролет. Вие пак пролет ли ще я наречете? Или също ще сте сред леко разочарованите от ислямския избор на редица от арабските държави да сменят диктаторите с ислямисти?
Знаете ли какво се получава? Диктатурата като че си отива от арабските страни, а започва да идва в България. Аз това виждам. Вие видяхте ли какво се случи тази седмица? И то не стана основна тема на дебат, вероятно и няма да питате никой ваш гост днеска по тази тема. Изключиха БТПП от тристранния диалог. Взеха и ги изключиха. Защо? Защото търговско-промишлената палата... Ема не, то за всичко може да се намерят
някакви аргументи. Като използваш държавни функции...
Ама за всичко може да се намерят някакви аргументи. Защо да ги спреш да имат право на мнение в тристранката? Тристранния съвет. Що да не могат да си кажат мнението? Явно не слушат. Тоест, тие, които не слушат в момента в България, ги изгонват. Или нека, то така беше при Тодор Живков. Тие, които не слушаха, ги пращаха по лагери или ги селваха. Тоест, какъв извод от арабската пролет? България идва диктатура, някъде друго да си отива.
Пътю ми скоментирахте МВР всъщност, доколкото присъства в класацията ни с специалните разузнавателни средства.
Това, което стана в Горна Оряховица, обвиниха едни лекари, че са убийци, излезна експертиза, че те нямат вина и въпреки това вътрешния министър казваше, аз знам, че съм прав, ще намеря начин да ги хвана тия. Това също е типично за една диктатура. Тогава не се търси истината, а хората от диктатурата посочват хора в обществото, които не харесват, лекари, после артисти, после има и журналисти, господин Вълчев, после има и техни колеги от други партии, казват, тия са престъпници, защото аз съм казал. Това е типично за нарушената демокрация. Казва вътрешния министър, е тия от буквата А до буквата В са престъпници, посочва ги и ги затваря.
Пушенето ще подкрепите ли тоталната забрана до година?
Аз съм за тотална забрана и то не за друга, защото пушачите налагат вреди на трети лица. Аз, знаете, че съм за свободата и СДС е партия на свободата в България, но когато ти вредиш на трети лица, които нямат никаква вина, ами аз имам малко дете, не мога да отида в нито едно заведение, господин Вълчев. Не го водя никъде. Никъде не мога да го заведа, защото има навсякъде пушачи. Нека си пушат хората, но да пушат така, че да не ни вредят на останалите.
И накрая, трудният въпрос към опозицията е, която вижда лошото, и това и е работата да го покаже, но трудният въпрос е да кажете какво хубаво се случи през 2011-та, господин Димитров. Какво ще напишете на картичката, която закачаме на елхата на Дари?
Какво хубаво се случи? Хубавото е, че все още не са успели да фалират държавата, което на фона на събитията е успех. Хубаво е също, че зимата не е толкова студена, защото няма готовност за този въпрос. И може би третото хубаво е, че предложението на СДС за фискални правила стана общо европейска политика.
Мартин Димитров, лидер на СДС в годината на Дарик Радио.